Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 16. decembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Duško Marković u ponedjeljak sa komesarom Hanom. Nevladin sektor oštro kritikuje vlasti zbog ekološke agonije u Pljevljima. Troje poginulih u prevrtanju autobusa u Srbiji. U Francuskoj preko 100 uhapšenih demonstranata. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković boravit će sutra u radnoj posjeti Briselu, gdje će se sastati sa Europskim komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Kako je saopšteno iz vlade, sastanak se organizuje u sklopu redovnih kontakata sa evropskim zvaničnicima kako bi se kroz partnerski odnos pratilo ispunjavanje evropske agende Crne Gore. Odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju toplane u Pljevljima dokaz je manipulacije javnosti sa kratkoročnim i srednjoročnim mjerama koje su osmislili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i lokalna uprava, ocijenili su iz ekoloških nevladinih organizacija Ozon i Breznica. Kako su rekli, ministarstvo i lokalna uprava nisu prihvatili njihov predlog da građanima Pljevalja, koji žive u urbanom jezgru i koriste usluge postojećih toplana, subvencionišu prelazak na električnu energiju kao najprihvatljiviji izvor sa ekološkog aspekta. Smatramo da ne postoji nijedno opravdanje što već ove zime nije stavljena u funkciju planirana nova toplana, koja je famozna srednjoročna mjera i od životne važnosti predstavljen projekat koji bi trebalo da je javni interes, naglasili su iz Ozona i Breznice. Iz tih organizacija su rekli da će građani Pljevalja zbog proceduralnih propusta i nesposobnosti lokalne uprave i ove zime biti žrtve nebrige i lošeg upravljanja, koje se u njihovom slučaju najviše manifestuje kroz zdravlje. Najbrojnije vjerske organizacije u Crnoj Gori podržavaju transplantaciju organa i saglasne su da građani treba da budu donori, uprkos etičkim dilemama, pišu vijesti. Stav pravoslavne i katoličke crkve je da se organi daruju isključivo iz ljubavi, a ne koristoljublja. A s tim je saglasna i islamska zajednica, iz koje poručuju da bolest ne bira vjeru i da njihovi vjernici organ mogu dati i nemuslimanima. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kojoj prema istraživanjima vjeruje najveći broj građana, vijestima su proslijedili stav episkopa Bačkog Irineja, koji smatra da je transplantacija nekog organa ne samo dozvoljena, već zaslužuje svaku pohvalu sa stanovišta hrišćanskog morala. Sveštenik Don Robert Ponsati, kancelar Kotorske biskupije, kazao je da katolička crkva uči da njeni vjernici treba da provedu ovozemaljski život u ljubavi prema Bogu i bližnjima. On je ocijenio da je transplantacija moralno neprihvatljiva ako davalac ili njegova porodica u slučaju transplantacije nakon smrti nisu dali izričit pristanak. U saobraćajnoj nesreći jutros oko 1:45, kada se na autoputu u blizini isključenja za Leskovac prevrnuo autobus makedonskih registarskih oznaka, poginule su 3 osobe, a 32 su povrijeđene, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Na licu mjesta poginuli su muškarac i 2 žene, a u toku je identifikacija nastradalih putnika. 4 putnika u teškom stanju i sa povredama opasnim po život prebačeno je u klinički centar u Nišu, a ostali su zadržani u bolnici u Leskovcu. Na protestima u Parizu u subotu, koji su bili relativno mirni, povrijeđeno je 7 osoba, a privedeno 115 osoba, saopštila je francuska policija. Tokom 5. protestnog vikenda za redom, mnogo manje demonstranata je izašlo na ulice Pariza i drugih francuskih gradova, navodi Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku poslušajte dnevnik Stefana Janjića iz Novog Sada, urednika portala Fake News Tragač. Potom o rasprostranjenosti lažnih vijesti u medijima u Srbiji. Intervju sa Kristijanom Schwarz-Schillingom, bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, te o novoj knjizi Iva Goldsteina o Jasenovcu i borbi protiv negiranja istine o tom zločinu.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač.
Subota, 8. decembar. Kada sam ustao, još je bio mrak. Pred zgradom sam pospan čekao automobil koji će me povesti na sever i u tom decembarskom sivilu nešto me na tren presteklo bez jasnog povoda. Načas sam se osjetio kao onaj čovjek iz Rundekove pesme što je u rano jutro ostavio sve. Čulo se samo kako ptice pjevaju. Otišli smo u Đurđin, gde se preko puta kafane Inat nalazi osnovna škola. Vikendom razgovaramo sa učiteljima i nastavnicima o medijskoj pismenosti i zahvaljujući tome imao sam priliku da ove godine obiđem skoro čitavu Srbiju. Iskustva su različita, ali se u selima i malim gradovima uočava identičan statistički intermeco. Već znam da će se u nekom trenutku neko od starijih nastavnika javiti da ispriča kako je škola nekada imala mnogo đaka, a danas samo delić tog broja i sjaja. Iako sam spreman na takva zapažanja, i dalje nemam spreman odgovor. Uz osmeh izgovaram nešto poput šta ćete. Na pola sata od Đurđina i moje selo, pa se ne vraćam u Novi Sad, nego idem kod mame. Popodne, štrudlo sa višnjama, streaming sa protesta, bez sa povodom. Prošetali smo do baki, a mama je usput nabrajala koje su kuće ostale prazne. Ovde nikog nema, ni ovde, ni ovde. Ovde je jedno ostalo, ovde dvoje, ova isto prazna. I nije mi bilo sve jedno. Rekao sam joj šta ćeš i na tren poželao da još dugo stojim tu na kraju ulice, da pustim suze da se same slijevaju. Nedelja 9. decembar. Mama čita Elenu Ferrante, a ja Knauzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam mi besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a pra baka informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja, njen pravnuk, lijep kao Vučić. Do popodneva je priča o Barbari Životić i njenom izveštaju za Studio B obrnula pun krug. Od besmisla, dakle laži, neprofesionalizma, bez obrazluka, preko smotrene kritike i mizoginih komentara, pa natrag do početne tačke. Besmisla. Deluje mi da ćemo u skorijoj budućnosti morati iznova da učimo kako da razgovaramo i, što je još važnije, kako da se stidimo. Ponedeljak 10. decembar. Vraćam se u Novi Sad i sa koleginicom završavam istraživanje posvećeno najavama rata na naslovnim stranama tabloida. Za samo godinu dana informeri Srpski telegraf su 265 navrata najavljivali ratove i sukobe, pri čemu su 30 puta koristili lekseme šiptari šiptarski, a 47 puta ustaša i ustaški. Uočili smo 48 vrsta imeničkih i 85 glagolskih sintagmi kojima se najavljuje sukob. Nuklearni rat, rat sve bliži, balkanski rat, građanski rat, ulični rat, nuklearna objava, objava rata, veliki rat, rat do istrebljenja, specijalni rat, hladni rat, treći svjetski rat, na ivici rata, izolacija i rat, krvavi plan, plan za okupaciju, pakleni plan, opasan plan, zločinački plan, hteti rat, biti za rat spreman, spremati se za rat, srljati u rat, objaviti rat, ići u rat, pripremati rat, pozivati na građanski rat, naoružavati za rat, gurati u rat, pretiti ratom, pakovati rat, želiti haos, sejati haos, praviti haos, izazvati haos, plivati u krvi, piti krv, nestati u krvi, napiti se krvi, čoveče. Utorak, 11. decembar. Danas smo na Fake News tragaču objavili analizu kojom smo utvrdili da je Živorad Nikolić, poznati kao Žika Šarenica, u najmanje 29 svojih kolumni napisanih za Kurir plagirao tekstove drugih medija. I ne samo medija, već i jedne izdavačke kuće, jedne mestare, pa čak i sajta pod nazivom Punjeni paprikaš. Priča dobija posebnu dimenziju kada uzmemo u obzir da je Nikolić plagirao svog bivšeg poslodavca Radio Televiziju Srbije, ali i sam Kurir za koji piše kolumne. Kolega Milovan, koji je čitav vikend posvetio prepisanim tekstovima, testirajući ih u softveru za plagijate, pozvao je Nikolića da zatraži izjavu. Voditelj i kolumnista bio je potpuno staložen i spokojno nam je odgovorio da on nije sveznajući. Neki tekstovi su moji autorski, neke prepišem, dodam, uzmem, štrpnem i to je to. Na kraju nam je, čini mi se, rekao čak i hvala. Po modelu koji je proslavio Velimir Ilić, zamenjivši reč krasti toprijom rečju kraduckati, i Živorad Nikolić poseže za eufemizmom. Ne kaže se ukrasti, nego štrpnuti. Na kraju ispane čak i simpatično. A nije. A tako nije. Ovog semestra radim sa studentima na 6 predmeta, pri čemu se moj omiljeni krije pod najdosadnijim nazivom Osnove funkcionalne stilistike srpskog jezika. Reč je o maloj grupi, na čas dolazi desetak studenata, a večeras je bilo posebno divno slušati ih koliko su pametni, dobri i vredni. Sušta suprotnost onome čime sam se bavio tokom prepodneva. Sreda, 12. decembar. Danas sam ponovo imao vremena za Knauzgora. U petom tomu moje borbe, Autor između ostalog opisuje kako je kao tineđer putovao vozom iz Grčke u Beč. Mislio da će putovanje trajati nekoliko sati i zaprepastio se kada je shvatio da je reč o skoro dva cela dana. Međutim, kada je voz ušao u Jugoslaviju, krajolik je, kaže on, bio toliko divan da je bolelo. Ima da znam da je to potpuno nevažno, obradovala me pomisao da je Knauzgur pre 30 godina prolazio kroz Novi Sad, Bačku Topolu i Suboticu, istom prugom kojom se ja krećem dok čitam njegovu knjigu. O Knauzguru sam večeras razgovarao i sa koleginicom sa katedre za psihologiju. Sada, nakon sat vremena, ne bih mogao da rekonstruišem sled silnih digresija, ali se sećam da smo pričali o tome zašto nam Knauzgur toliko znači, pa smo nekako došli do teme iskrenosti i spokoja, a onda nije bilo kraja. Religija, popularna psihologija, psihoterapija, lažne vesti, nauka, Sarajevo i Zagreb, Portugal i Island, Jergović, Pančić, Bastara, Karakaš, Degbede, Ferante i Žikina Šarenica. U gradskom autobusu ima praznih mesta i tu narednih 20 minuta sedim prazne glave. Kroz prozor svetlucaju neonski kvadrati, sunca, slova i zmije. Četvrtak, 13. decembar. Toliko volim zimu da ponekad ujutro kad izađem iz pretoplog stana, namerno propustim gradski autobus kako bih se na tenane smrznuo dok ne dođe sledeći. Jutro sam kupio NIN sa glavnim urednikom Srbije na naslovnoj strani. I tako sam, čekajući 12-icu, netremice gledao u lik urednika Vučića. Možda prabaka uočava nešto što ja ne vidim. Moj prijatelj Gudmund Uringi Bjarnason, koji u Olaf Sjodoru na severu Islanda radi kao spasilac, okačio je na svoj Facebook profil sliku Aurore Borealis. Ide mi se ponovo na daleki sever, mada to i nije neka novost. Sinoć je na Island, umjesto mene, otišla Anđela iz serije Jutro će promijeniti sve. Petak, 14. decembar. Iako je ovaj dan tek počeo, jasno je koja će ga vest obeležiti. Urednik nedeljnika Veljko Lalić donirao je novčani deo dobijene nagrade Aleksandar Tijanić novinaru Milanu Jovanoviću iz Vrčina, kome je zapaljena kuća. Za mene je to zaista jedna od najlepših vesti koje sam pročitao ove godine. Sa kolegama iz Fake News Tragača dogovaram se oko proslave prvog rođendana portala. Planiramo da 24. decembra, na dan kada smo 2017. krenuli u potragu za dezinformacijama, dodelimo i nagrade zlatnog, srebrnog i bronzanog Minhausena, jer među mnogim medijima koji šire laži, ipak treba posebno izdvojiti one koji lažu za medalju.
Bio je to dnevnik koji je pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač. Od subote 15. do petka 21. decembra dnevnik će voditi Jakub Novosad, prevodilac iz Praga.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od početka ove godine portal Fake News Tragač detektovao je blizu 120 lažnih vijesti u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji. Prethodnih dana u žižu javnosti dospjela je uposlenica televizije Studio B upravo zbog neprofesionalnog i lažnog izvještavanja sa protesta opozicije u Beogradu. Dušan Komarčević.
Meni se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vreme 90-ih, i od onda se mi još uvijek batrgamo u tom blatu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Bodrožić, zamjenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, komentarišući poplavu lažnih vesti na kioscima, TV ekranima i internet sajtovima medija u Srbiji. Novosadski portal Fake News Tragač, koji prati medijske sadržaje u zemlji, do decembra ove godine zabeležio je 118 slučajeva objavljivanja dezinformacija u štampanim i elektronskim medijima.
Ne treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu, jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje imaju najveću frekvenciju, koje prate najveći broj ljudi. Ako uračunate to da su neki od tih lažnih vesti, da ih istovremeno prenosilo čak 30 medija, među kojima su i javni servisi, onda je to zaista jedan podatak koji zabrinjava.
Kaže Stefan Janjić, urednik Fake News Tragača. U Srbiji je registrovano 2034 medijskih kuća, pokazuje istraživanje koje je sprovela Asocijacija medija, a čiji rezultati su objavljeni aprila ove godine. U tom moru medija javnost je ovih dana fokusirana na izveštavanje televizije Studio B sa protesta opozicije 8. decembra u Beogradu.
Daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar.
Rekla je između ostalog reporterka Barbara Životić u televizijskom uključenju koje je deo javnosti podsjetilo na propagandni rad Radiotelevizije Srbije 90-ih godina. Druge je pak inspirisao na kreativne ironične komentare, poput ovog koji je uglazbio Milan Stanović, član beogradske pop grupe Sevdah Baby.
Pozivaju na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje.
Međutim, izveštavanje studija B sa lica mesta obojeno komentarima, a ne činjenicama, tek je jedan u nizu primjera širenja dezinformacija u domaćim medijima. Stefan Janjić daje primjer lažne vesti plasirane u tabloidu Srpski telegraf, u kojoj se navodi da će mađarski premijer Viktor Orban formirati Uniju E6, koja bi predstavljala pandan Evropskoj uniji, a koju bi, između ostalih, činila i Srbija.
Mi smo stupili u kontakt sa mađarskom vladom, oni su nam poslali sve transkripte Viktora Orbana i naravno da nikada nije bilo ni pomena o takvoj uniji, niti o takvom kodnom imenu. Međutim, već sutradan, Ivica Dačić, dakle ministar spoljnih poslova koji bi trebalo da bude na izvoru ovakvih informacija, on se oslanja na izvor iz Srpskog telegrafa i izjavljuje za ovaj dnevni list da će vlada Srbije ozbiljno razmotriti priključivanje Uniji E6.
Kaže urednik portala Fake News Tragač i poentira.
To zapravo govori o tome koliko je čitava politička sfera upletena u sistem dezinformacija.
U vremenu postistine, istina više nije merilo stvari, ocenjuje Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je kumulativni efekat svih ovih novih pojava činjenica da se javnost osjeća krajnje dezorijentisano i opšte urušavanje povjerenja, ne samo u medije, nego u sve demokratske institucije i u demokratiju kao takvu i, mislim, širenje apatije.
Osim apatije, jedan deo medija u Srbiji gotovo svakodnevno objavljuje dezinformacije kojima se širi panika. Tako tabloid Informer u jeku zategnutih odnosa između Srbije i Kosova objavljuje naslove u kojima se pogrdnim imenima nazivaju pojedini narodi, posebno Albanci, a koliko daleko ide pokazuje na primjer naslov od 4. decembra ove godine, rat na Kosovu počinje 15. decembra. Portal Fake News Tragač je utvrdio da je ovaj dnevni list prošle godine objavio 362 lažne vesti na 302 naslovne strane. Potpredsjednik NUNS-a Željko Bodrožić.
Ono što je isto bitno to je da sudovi budu ekspeditivniji kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još stroži prema onima koji su recidivisti koji dolaze ponovo na sudove po istim stvarima.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kristijan Švarc-Schilling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je priča o uspostavi trećeg entiteta protivna Dejtonskom sporazumu, te da suštinski problem nije u neravnopravnom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, već činjenici da kandidat Hrvatske demokratske zajednice BH nije izabran u predsjedništvo Bosni i Hercegovine. Situacija, kaže Švarc-Schilling, asocira na 90. godine i upozorava kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica i aktuelni visoki predstavnik djeluju. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uputili ste nedavno zajedno s još dvojicom bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini pismo u kojem upozoravate visoku predstavnicu za vanjske poslove Evropske unije Federiku Mogherini na miješanje Hrvatske u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Šta je prema vašem mišljenju u pozadini takvog uplitanja?
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH, da taj zakon nije u skladu sa slučajem Ljubića zbog pogrešnih glasova Bošnjaka koji su glasali za Komšića i da je to na pogrešnim temeljima izbornog zakona. Zato bi, smatraju, trebalo izmijeniti taj zakon i apelovali su govoreći da moraju ministri Evropske unije izmijeniti zakon. To je pogrešan narativ. Oni su pokušali da ovo učine prvim prioritetom. Čak je Čović dao ultimatum da neće biti formirana vlast prije nego se naprave promjene ovog zakona. Vidite da nema ništa iza. Sve je otvoreno, ali nekada su stvari toliko očite da ljudi i ne gledaju u njih. Osjetio sam veliku opasnost da ministri vanjskih poslova nisu dovoljno upoznati s ovim zakonom i činjenicom da gospodin Čović nije izabran, a on je dva puta izabran po ovom zakonu i sada bi ga sklonio. Zašto? Jer nije izabran i to je jedina razlika.
Hrvatski sabor, raspravljajući o stanju Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata, spominje treći entitet. Što to znači? Ide li se na podjelu Bosne i Hercegovine?
Rekao bih da je ovo nekad javno, nekad tajno krajnji cilj, da se napravi treći entitet. Ovo je potpuno protiv Daytona i to nije moguće. S jedne strane selektovati stvari koje vam se sviđaju iz Daytona i govoriti kako ga treba slijediti, a s druge strane, ako vam ne ide u prilog, govoriti imamo novu situaciju i to treba mijenjati. Istina je da postoje neki ciljevi u pozadini koji nisu do sada bili otvoreni, već se samo radilo o naznakama kako su Hrvati ugroženi, građani drugog reda i tako dalje. To nije tačno. Nema unazađenja položaja hrvatskog naroda, čak imaju i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode. Mislim da je krajnje vrijeme da hrvatski parlament povede raspravu o pitanju Hrvata i jako sam sretan jer to do sada nije otvarano. Imate recimo Dodika koji priča o secesiji Republike Srpske, a u stvari pravi je dogovor, oni žele treći entitet, a ja nezavisni entitet od države i možemo postići dogovor. I on tu situaciju podržava. Krajnje je vrijeme da se politička diskusija i fokusira na to što se dešava. Vrijeme je da se i međunarodna zajednica probudi i vidi šta se zaista događa. Ovo nije samo kraj Daytona, već države Bosne i Hercegovine. Sada viđamo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Hoće li ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine na neki način zaustaviti njegove namjere kada je u pitanju secesija Republike Srpske?
No. His attention will not be restored. That's just country.
Ne, njegove namjere se neće povući. Naprotiv, on koristi svoju novu poziciju samo da bi svoje stavove ojačao, ali ne samo ojačao, on sada ima više mogućnosti. Vidite, ovo pitanje zastave, šta se tu dešava? Morate napraviti takve jednostavne stvari. Mislite da je to situacija u kojoj oni stvarno razmišljaju o zastavama? Oni razmišljaju o secesiji, razmišljaju da izgrade entitete kao države. Gospodin Čović se slaže, dolaze zajedno do trećeg entiteta sa Srbima. On sada obrća pozicije zbog njegovih mogućnosti kao lidera, kao predsjednika da nametne ove krive ciljeve.
Da li bi, kada govorite o međunarodnoj zajednici, bilo vrijeme da se ona uključi evo kroz instituciju visokog predstavnika, na primjer? Iako su prošla vremena nametanja odluka, ako se već vraćamo unazad, zar ne bi trebalo djelovati?
You know, there are very differences in the meaning that...
Znate da postoje razlike u poimanju toga da zapadne vlade ne gledaju baš pozorno na ovaj dio ovdje. Imate Siriju, Afganistan gdje imate stvarni rat. Iz te situacije mnogi smatraju da je BiH u redu jer nema borbi i rata. Visoki je predstavnik dao jasne podatke koji govore šta se dešava. Sve je on to jasno ukazao, ali zbog situacije u Vijeću za implementaciju mira on nema jednoglasan stav o tome, naročito Rusija koja zaustavlja sve što ukazuje na to. Rekao bi da visoki predstavnik ne smije samo da piše. Ono što on kaže je potpuno u redu, ali mora da djeluje, jer radi ovakvih situacija oni i postoje da djeluju ako vide opasnost. Postoji pravni osnov da djeluje ako se tako što događa. Misli da je djelovanje ako kaže šta je u redu, a šta nije u skladu s Daytonom, ali svijet je drugačiji. To je u redu kad profesor na univerzitetima ukazuje na problem, ali politička dužnost visokog predstavnika je da djeluje. I sam sam bio visoki predstavnik i u PIK-u se govorilo o vlasništvu nad BiH, da se političari puste da rade, odrasli su, nema rata. Sada je druga situacija, Njemačka je ušla u rat zbog lošeg vođstva. Nacisti su bili grozne vođe. Nakon rata su uspostavili sistem da ljudi koji su odgovorni za takva zlodjela moraju biti kažnjeni i ne mogu voditi zemlju u budućnost. Ovdje se to nije desilo i iste stranke koje su bile na sceni i tokom rata i dalje su na sceni. U ovoj situaciji visoki predstavnik ima mnogo veću odgovornost. Zato sam ja i govorio da se ured visokog predstavnika ne može zatvoriti jer sva ova pitanja nisu zatvorena. Nisu jasne stvari oko istorijskog konteksta. Ja bih volio da djeluje više, ali PIK se ne slaže. Ja sam djelovao u svoje vrijeme, iako nisam tako koristio bonske ovlasti, jer sam želio da vide šta se dešava ako se ovdje ne reaguje. To je bio bolji argument od onoga kada samo kažete nema zatvaranja, jer veliki se novac ulaže, ali ne djeluju u pravom smislu da se gradi demokratija, ne samo da se otpuštaju ljudi. Ja nisam nikoga smijenio, to nije bila moja namjera. Trebalo je graditi demokratiju i tu sam se sukobljavao s međunarodnom zajednicom, pa i sa njemačkim vlastima, a oni tek sada vide i kažu da nisu trebali to uraditi i misliti da se može drugačije.
Sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Švarcom Šilingom, razgovarala Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Zagrebačkom filozofskom fakultetu održana je rasprava povodom izlaska monografije Jasenovac Ive Goldsteina sa intrigantnim pitanjem u naslovu Što poslije? Negiranje i kultura zaborava prisutniji su nego inače, rečeno je, a Goldsteinova knjiga ilustracija kako se kvalitetnim i ozbiljnim radom može pobijati negiranje i revidiranje povijesti. Slušamo Enisa Zebića.
Revizionizam i negacionizam uopće ne govore o Drugom svjetskom ratu, već govore o Hrvatskoj danas i o sustavu izokrenutih vrijednosti, kazuje među ostalim autor monografije Jasenovac Ivo Goldstein na razgovoru povjesničara povodom njegove knjige. U Hrvatskoj se kao dokaz navodne humanosti Jasenovca ima izvedba Male Florami, ali oni koji o tome govore zaboravljaju dodati da su svi izvođači te jasenovačke predstave tamo i pobijeni, osim jednoga koji tek slučajem preživio. A u Njemačkoj se ne može ni zamisliti da neke dnevne novine krenu pričati da je Auschwitz bio super mjesto jer je tamo postojalo čak 8 orkestara, kazuje Goldstein. Međutim, u Hrvatskoj je drugačije. Povjesničar Tvrtko Jakovina naveo je par primjera.
Došli smo do toga da se na nacionalnom medijskom servisu promoviraju bez ikakvih ograda knjige koje potpuno negiraju karakter Jasenovca. Došli smo do toga da se je maknuo ne trg maršala Tita kao jugoslavenskog predsjednika, nego trg jednog od pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Predsjednica Upravnog vijeća spomen područja Jasenovac Nataša Mateušić iz Hrvatskog povijesnog muzeja, koja se bavi akcijom spašavanja kozaračke djece koje je vodila Dijana Budisavljević, kaže kako se u socijalizmu tu akciju pripisivalo komunističkoj partiji, a sada se ona pripisuje Katoličkoj crkvi, nadbiskupu Stepincu i državnim institucijama NDH. Nije na djelu samo revizionizam, nego njegovanje kulture zaborava, kazala je.
Pogledajmo situaciju kakva je u Koprivnici, odnosno u prvom ustaškom logoru Danica, niko ne vodi nikakvu brigu o tom području, mada postoje autentične zgrade gdje su ljudi bili smještavani, mučeni i ubijani. Zašto je to tako? Zašto slava bljedi, a traume rastu?
Kako se tome suprotstaviti? U situaciji kada je ove godine 15 škola posjetilo Jasenovac, kada policija i sudovi ne rade svoj posao oko sankcioniranja ustaškog pozdrava za dom spremni, a predsjednica ne čuje skandiranje na nogometnoj utakmici, Jakovina ne vjeruje da bi pomogle ni izjave iz državnog vrha, poput onog famoznog Sanaderovog Hristos Voskrese. Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren podsjetila je da istraživanje o navodnom radu Jasenovačkog logora i nakon 45. financiralo Ministarstvo branitelja sa 6600 eura, a u izjavi za naš program podsjeća da revizionisti i negacionisti jako mnogo vremena provode po arhivama.
Kopaju po raznim dokumentima i onda iz njih izvlače određene segmente i na temelju toga izvode svoje zaključke. Vi tu možete parirati jedino tako da vrlo dobro poznajete tu istu materiju, te iste dokumente i da zapravo onda pobijate njihove argumente pod navodnicima, da se razumijemo. Ali to sve zahtjeva dosta vremena, zahtjeva dosta angažmana, ali u svakom slučaju očigledno jedno je to potrebno jer se rasprave o povijesti u hrvatskom društvu ne stišavaju. I to vode se, rekla, na način koji je jako kontraproduktivan.
Sudbina Jasenovačkog spomen područja dobra ilustracija stanja i mogućnosti kako bi se moglo. U socijalizmu je to u stvari bila depadansa Zagrebačkog muzeja revolucije, a i Savez boraca je vodio priličnu brigu. A posao spomen područja bilo je više manje da osigura stručno vodstvo po Jasenovcu. Muzeja revolucije i Saveza boraca više nema, a oni koji donose odluke nikako da shvate da spomen područje Jasenovac treba ustrojiti sa znanstvenim, muzejskim i edukacijskim odjelom i sa dovoljno ljudi i novaca da sve to radi kako valja, sugerirao je ravnatelj javne ustanove Ivo Pejaković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Premijer Duško Marković u ponedjeljak sa komesarom Hanom. Nevladin sektor oštro kritikuje vlasti zbog ekološke agonije u Pljevljima. Troje poginulih u prevrtanju autobusa u Srbiji. U Francuskoj preko 100 uhapšenih demonstranata. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.